Вся країна. Проєкт створений за підтримки програми «Юліт» з Європою. Сучасна громада.
У студії працює Юрій Табаченко. Я вітаю усіх слухачів Українського радіо. Реформа децентралізації покликана зробити систему місцевого самоврядування простою і зрозумілою. Життя мешканців як сіл, так і міст комфортними. Зрозуміло, що зусилля насамперед спрямовані на осучаснення сіл, оскільки саме в них накопичилася значна кількість проблем, серед яких найбільш складною, напевно, і соціально значущою є проблема забезпечення якісними освітніми послугами як школярів, так і дошкільнят. Саме про це ми сьогодні поговоримо, про те, як реформа децентралізації змінює систему освіти, управління системою освіти. І я радий вітати у нашій студії експерта програми «Юліт з Європою» Ірину Когут. Пані Ірино, вітаю вас.
Добрий вечір.
А тепер територіальні громади отримують повноваження в сфері управління освітою. Які саме?
Власне, територіальні громади отримують два, так би мовити, набори повноважень. Один стосується повноважень органів місцевого самоврядування, а другий – це повноваження засновника закладів освіти, тому що після об'єднання райони передають їм на баланс, так би мовити, усі школи і садки, які знаходяться на території громади. Що це означає на практиці? Громади визначають, яким чином надати освітні послуги дітям, які мешкають на їхній території. Для цього вони формують навчальну мережу, тобто відкривають або закривають школи, садочки, думають, де це потрібно зробити, якого ступеню має бути навчальний заклад і так далі. Крім того, громада призначає директорів і завідуючих садочками.
На власний розсуд це роблять вони, а управління освіти якимось чином впливають, не впливають?
Власне, громада створює своє управління освіти, і це дуже важливий момент, один з ключових, який відрізняє громаду від району, тому що створення нового управління освіти або якогось органу, це не обов'язково має бути управління, дає можливість перезавантажити взагалі всю систему освіти у громаді. Тому що самі люди, обравши демократичний спосіб своє керівництво, потім вже визначають, скільки службовців у відділі освіти їм потрібно. Якщо це невелика громада, в ній небагато шкіл і садків, відділ їм і не треба. Можливо, їм треба, скажімо, заступник голови громади і просто бухгалтерія, яка відповідає за всю гуманітарну сферу. Або, можливо, їм потрібне управління, але скільки людей і за що вони відповідають, визначає сама громада.
Але фінансування поліпшиться на освіту? Стане більше грошей?
Фінансування шкіл і садочків у громаді, в принципі, відбувається у такий самий спосіб, як і у районі. Але надзвичайно суттєва відмінність між громадою і районом полягає в тому, що у районі прийняття рішень і розпорядження коштами були розірвані. Вони знаходились у різних руках. Коштами розпоряджалися РДА, районні адміністрації, які не обиралися громадянами, фактично не були їм підзвітні. А всі рішення стосовно освіти, наприклад, знов-таки про те, де відкрити чи закрити школу, затвердження бюджету, приймала
тобто
райрада.
Сума коштів фактично та сама. Йдеться тільки про правильне використання, раціональне використання цих коштів.
Йдеться і про використання, головне про підзвітність, тому що якщо людям не подобається, яким чином управляється освіта в їхній громаді, скажімо, призначили директора, який не відповідає взагалі уявленню про хорошого керівника і не хочуть вперто його знімати, то на наступних виборах вони скажуть кандидатам у голови громади, шановний, або депутатам: от ми все розуміємо, але є такий директор, школа така недобра стала, з ним зробіть щось. І у них є механізми впливу і на розподіл фінансування, на інші управлінські рішення. Саме тому в громади є набагато більше можливості для розвитку освіти. Вони з'являються тепер. Ну, а повертаючись до теми грошей, крім тих коштів, які проходять в усі громади і об'єднані ні, в міста є кошти саме на розвиток громад з Державного фонду регіонального розвитку, з інших джерел. І їх якраз можна витрачати на освіту, тому що уряд ставить в пріоритет створення опорних шкіл, побудову доріг до них, автобуси і так далі.
Опорні школи. Давайте детальніше. Що таке опорна школа, в чому її переваги?
Ви були абсолютно праві, коли казали, що освіта в сільській місцевості хибує на ряд дуже суттєвих проблем. І викликані вони, зокрема, тим, що в сільських школах дуже мало дітей. Через демографічний спад, через відтік людей до міст, через брак роботи і так далі. Для того, щоб забезпечити якісну освіту кожній дитині, а вона забезпечується хорошими вчителями, гарним навчальним обладнанням, можливістю проводити групову роботу і позашкільні заняття, потрібно, щоб в цій школі було достатньо дітей і матеріальне забезпечення. На жаль, ресурси завжди обмежені. В кожну школу провести сучасну лабораторію, комп'ютери і знайти вчителя англійської мови чи фізики неможливо. Особливо в школу, де навчається 30 учнів. Але ці 30 учнів мають право на хорошу освіту, і тому їх садять на автобус і везуть у опорну школу.
Одна громада, одна школа опорна.
Насправді рішення залишається повністю за громадою. Залежить від кількості дітей, від кількості шкіл у громаді. Є великі громади, скажімо.
Це може бути кілька опорних
шкіл. Абсолютно, може бути кілька
опорних
шкіл.
А чи може бути громада без опорної школи?
Саме так. Ну, насправді, мабуть, така малесенька громада не буде фінансово спроможною, рано чи пізно вона, мабуть, приєднається до іншої більшої громади, але всі рішення,
зрозуміло,
які стосуються шкільної мережі, на розсуд влади. Можна
в ідеалі має
школу
бути в кожній громаді, але раптом, якщо не створили, мають тоді домовлятися з сусідньою і використовувати їхню опорну школу. Колеги із Запорізької філії Національної суспільної телерадіокомпанії України підготували сюжет про те, як у них відбувається реформування освітньої галузі.
Функція управління освітою від райдержадміністрації передається громадам. Як утворення ОТГ вплинуло на якість освіти у селах? Чи виділяють громади кошти на розвиток шкіл та опорних навчальних закладів? Запитали експертку Запорізького обласного центру розвитку місцевого самоврядування з питань освіти Тетяну Бордюх.
Яскравими прикладами доброго владування на своїй території в сфері освіти в Запорізькій області є прикладом Веселівська об'єднана територіальна громада, яка отримала після об'єднання 6 дошкільних навчальних закладів та 6 шкіл. Громадою було впорядковано комплексний підхід, було сформовано фактично стратегічне бачення освіти в своїй громаді, і на теперішній час Веселівська громада розвиває освіту.
Чого насамперед потребують сільські школи? Чим ОТГ можуть похвалитися, а що стає на перешкоді поліпшенню якості середньої освіти?
В Веселому створений опорний заклад відповідно до законодавства України, до положення про освітній округ. І громада не побоялася возити дітей до саме опорного закладу, який є більш технічно оснащеним, більш впорядкованим, має більш кваліфікований учительський персонал. І тому є певні зрушення в позитивному напрямку освітньої реформи. Аналогічним прикладом може слугувати Смирновська об'єднана територіальна громада, в якій також створено дуже показовий опорний заклад, який також впорядкований за всіми європейськими стандартами. Можна вже не говорити про обов'язковість енергоефективності в будівлі, про оснащення пластиковими вікнами і, звісно, туалетами в будівлях. Це вже начебто є стандартом. Однак всі ці речі для деяких сільських громад є складними викликами.
Експертка Запорізького обласного центру розвитку місцевого самоврядування з питань освіти Тетяна Бордюх. Звісно, ще залишається багато невирішених питань, але практика деяких громад доводить, за умови правильного спрямування коштів, школи стають сучасними, доступними і зручними.
Так, на Запоріжжі. Як на Франківщині, дізнаємось прямо зараз. У нас на зв'язку директорка Більшівцівської загальноосвітньої опорної школи 1-3 ступенів Наталя Самочко. Пані Наталю, вітаю вас.
Вітаю вас, доброго вечора.
Ви очолюєте саме таку опорну школу. Як змінюється якість освіти дітей після того, як вони прийшли саме у вашу школу?
Так, власне, опорним навчальним закладом ми стали у 2016 році. Тому на початку 2017 року ми вже прийняли в стінах свого навчального закладу декількох діток, які перед до цього навчалися в малокомплектних школах. Ну, скажи, вам було спочатку нелегко. Звичайно, діти проходять певний час адаптації, але загалом на кінець навчального року діти і батьки були надзвичайно задоволені. Навіть зараз є така тенденція, що в тому селі, де є зараз 9 учнів, де залишилася школа першого ступеня, батьки хочуть давати діток також до нашої школи, тому що дитина соціалізується і дитина має доступ до якіснішої освіти. Тому що в нас все-таки обладнання є набагато краще, ніж в деяких навчальних закладах. Минулому році ми отримали дуже багато обладнання на кабінети приводячого математичного циклу, оснащили спортивний зал, оснащили кабінети мистецтва, діти мають доступ до позашкільної освіти, є різновиття гуртків.
А з вчителями немає у вас проблеми?
Прошу?
Проблеми з вчителями є?
Що ви маєте на увазі?
Ну, кадрів часто не вистачає для сільських шкіл.
Ну, в нас наразі немає такої проблеми. Для сільських шкіл не вистачає, тому що люди не хочуть добиратися, напевно, далеко.
В опорній школі такої проблеми немає. Дякую вам, пані Наталю. Наталія Самочка, директорка Більшівцівської загальноосвітньої опорної школи 1-3 ступенів. Це на Івано-Франківщині. Була із нами на зв'язку. Я нагадую, що ми продовжуємо спілкуватися з Іриною Когут, експертом програми «Юлід з Європою». Пані Ірина, а звичайні школи, що з ними? Вони ж залишаються.
Власне, опорні школи і є звичайними сільськими школами. Це не обов'язково повинна бути якась суперкрута гімназія у колишньому районному центрі, у місті. Будь-яка школа може стати опорною. Сама громада визначає, де найкраще таку школу відкрити.
Але я перепрошую, одразу буду уточнювати. Смисл опорної школи в тому, що вона одна на кілька сіл, тобто було кілька маленьких недоукомплектованих шкіл, створили одну хорошу укомплектовану. Так. Що з іншими? Вони закриваються просто чи як?
Рішення приймає знов-таки місцева влада, виходячи зі свого контексту. Дуже складно дати універсальний рецепт на всю країну, тому що громади різні. Досить багато батьків, коли відкривається опорна школа і починають возити дітей 5-9 чи 5-11 класів, своїх молодших діток віддають разом, садять в той самий автобус, і діти не від початкової школи їдять у опорну школу. А те, що залишається, скажімо, школа першого ступеню, яку залишили початково, вона просто порожніє, її врешті закривають.
Бо фактично тільки першого ступеня може виконувати роль оця звичайна школа, яка не опорна, яка не з такими хорошими умовами, як...
Відповідно до закону, філія, як називається оця школа, яка залишається, яка є частинкою опорної, яка, по суті, вже не є окремим закладом, може бути... початковою або 1-9 клас. Але зрозумійте, що дітки з 5 класу в базовій школі починають вивчати, скажімо, природничі дисципліни. Їм для цього потрібне якесь обладнання. Вони повинні користуватись груповими методами навчання, спілкуватися. Вони практично позбавлені усіх цих можливостей в маленьких сільських школах.
Тобто оці філії, вони з часом...
Так, вони поступово розчиняться...
Прем'єр-міністр дав доручення ліквідувати до 2020 року чергу до дитсадків. За рахунок чого вдасться досягти такого показника?
Власне, найкращим способом вирішити дві проблеми, вбити двох зайців разом, особливо у сільській місцевості, є створення навчальних виховних комплексів і об'єднань. Тобто це заклад, в якому поєднується дитсадок і початкова школа. І таким чином ті приміщення, які є у школах, які можуть гуляти, використовуються для дитсадків, інші приміщення можуть використовуватися для інших потреб громади, а зекономлені кошти витрачаються на розвиток матеріального обладнання, додаткові кошти для вчителів, вихователів тощо. А у містах, де, власне, з цими чергами і є проблеми, де не вистачає місць у дитсадках, йдеться про повернення тих закладів, які колись були садками, але потім змінили своє призначення, їх віддали в оренду, а також про спорудження нових дитсадків відповідно до потреб.
Якщо у громади не вистачає місць у садку, чи зобов'язана громада будувати новий?
Власне, і Конституція, і закон про освіту покладає на місцеву владу зобов'язання забезпечити місцями у дитсадках усіх охочих, бо дошкільна освіта не є обов'язковою, але вона гарантована для всіх, хто хоче віддати дитину, а останній рік з 5 років таки є обов'язковим, тому так.
Але громада повинна, з іншого боку, має право вирішувати, як витрачати їхні кошти на власний розсуд. Тобто, а може теоретично бути ситуація, коли мешканці громади кажуть, та ні, слухайте, нам дорога важливіша, не треба нам це, ну да, не вистачає у нас місць садку, ну нічого, давайте зробимо дорогу. Чи ні, вони зобов'язані побудувати спочатку садочок, а потім дорогу зробити?
Все-таки фінальне рішення, звичайно, залишається за громадянами, і саме тому місцева влада, як демократично обрана, повинна проводити громадські слухання, публічні обговорення, обговорювати проект бюджетів, щоб самі люди вплинули на те, на що витратити ці гроші, чи на дорогу, чи на дитсадок, те, що є для них пріоритетніше, і в громаді це зробити набагато простіше.
Не ми перші проходимо цей нелегкий, непростий шлях реформування освітньої системи в контексті реформування адміністративного устрою. Давайте послухаємо, як цей шлях пройшли наші сусіди-поляки.
У Польщі процес децентралізації управління базовою освітою тривав з 1989 до 2003 років і мав чітку поетапну стратегію. На першому етапі відбулися законодавчі зміни. На місця передали повноваження зі створення та утримання шкіл і садочків. За урядом цей закон залишив наглядову функцію. Другим етапом стала передача самих освітніх закладів органам місцевого самоврядування. На третьому етапі відбулося впровадження глибинних освітніх реформ. Фінансування за принципом «гроші йдуть за учнем», осучаснення педагогічного нагляду, навчальних програм і підручників, підвищення кваліфікації вчителів, зростання автономії шкіл. Система управління освітою в Польщі – трирівнева. На найвищому рівні – три міністерства – освіти, здоров'я та культури, які здійснюють нагляд за всією системою освіти. На середньому – кураторії освіти, які здійснюють педагогічний нагляд за бюджетними закладами, відділи освіти, що наглядають за закладами місцевого самоврядування, та установчі органи, яким підпорядковані суспільні заклади. На третьому рівні – заклади освіти, у яких безпосередньо здійснюється освітня діяльність. І хоча вважається, що польська реформа освіти була швидше не педагогічним, а політичним проєктом, в результаті система освіти стала прозорішою, а децентралізація управління посприяла кращому задоволенню освітніх потреб кожної людини і дала змогу значно ефективніше використовувати місцеві ресурси. Водночас виникла проблема різниці якості освіти залежно від регіону. Тому децентралізація має супроводжуватися встановленням чітких освітніх стандартів.
Ірина Когут, експерт програми «Юліт» з Європою, студії Українського радіо. Пані Ірина, у нас же ж теж є різні громади. Є багатші, є бідніші, і це нормально. Чи не утвориться у нас такий самий дисбаланс у якості освіти між громадами?
Основну частину видатків на середню освіту все-таки покриває держава. 80% коштів, саме стільки складають зарплати вчителів, покриваються із освітньої субвенції, яка ділиться між громадами відповідно до формули. А формула ця залежить від щільності, від густоти населення і від кількості сільського населення, виходячи з уявлення, що у сільських громадах просто фізично менше учнів, вони не можуть робити такі великі класи, великі школи, відповідно на них витрачається більше грошей. Але базова ідея в тому, що всі діти отримують приблизно однакову суму. А от решту коштів на комунальні платежі, на техперсонал і на видатки школи, на обладнання, комп'ютери тощо покриває вже місцева влада. Тут дійсно може виникнути певна нерівність. І саме тому усі громади, навіть не такі багаті, повинні обов'язково шукати, де знайти інвестиції в освіту, тому що це одна з найважливіших їхніх функцій. Для цього, власне, є і дотація на підтримку освіти і медицини. Цього року вона складає 13,5 мільярдів гривень. Саме для таких небагатих громад. Треба, якщо є нестача коштів, звернутися до обласної державної адміністрації, далі до уряду. Якщо дійсно ця потреба обґрунтована, то коштів докинуть. Плюс є інвестиційні проекти, знов-таки на кшталт фонду регіонального розвитку, які які можуть покрити ті кошти, яких не вистачає. До того ж, завжди є урядові програми, наприклад, на шкільні автобуси для громад, на кабінети природничих наук, знов-таки, для громад, для опорних шкіл. Тобто якісь додаткові кошти завжди є.
А ці кошти, в тому числі фонду регіонального розвитку, вони на конкурсній основі розподіляються?
Так. Тобто, звичайно, завжди потрібно пояснити, чому ви не змогли свої кошти знайти. Тому що якщо громада продовжуватиме утримувати мережу, яка просто їм не по кишені, яка при цьому показує дуже погану якість, навряд чи уряд вирішить, ми все одно будемо давати вам кошти, якщо ви не вмієте ними ефективно розпорядитися, додаткових грошей ніхто не дасть. Тому насамперед задача гарно, добре, розумно використати той бюджет, який є. А якщо вже зовсім не вистачає з якихось об'єктивних причин, тоді звертатись за допомогою, таку допомогу обов'язково не дадуть, знов-таки, бо освіта – це пріоритет не лише в громадах, але й у всій країні.
От бачите, Наталія Самочка, директор опорної школи з Франківщини, стверджує, що немає ніяких проблем у підбору кадрів в опорні школи. Це якийсь унікальний випадок, чи насправді це система, чи опорні школи вирішують цю проблему?
Опорні школи мають можливість позбирати найкращих педагогів з усієї громади і створити дуже класну команду. Тому що якщо в одній маленькій школі є супервчитель української мови, в іншій маленькій школі є супервчитель фізики, то їх можна запросити на роботу опорну школу. Вони так само їздитимуть разом з дітками автобусом, бо держава зобов'язується оплачувати їхню дорогу. І таким чином опорна школа дасть усім дітям дуже хорошу освіту. Не буде ситуації, реальна історія, коли один вчитель викладає 11 предметів.
Так, але ж так у більшості сільських шкіл є.
Власне, опорна школа повинна вирішити цю проблему.
Тобто беруть 11 вчителів з 11 шкіл, визначають, ти знаєш краще англійську, ти математику, ти українську. І розподіляють за спеціальності.
Так, так. Саме так і можна знайти тих, хто дійсно має хороші лідерські якості, тих, хто найкраще опанував нові прийоми відповідно до ідей нової української школи. Тобто тут уже вступає в роль директор, який набирає собі персонал.
А чому вчителю цікавіше працювати в опорній школі?
Мабуть, різні є вчителі. Більшість вчителів, які хочуть дійсно працювати з дітьми, мають можливість у опорній школі спілкуватися зі своїми колегами, професійно розвиватись, тому що будь-яка людина, коли вона працює одна, замикається у своїй мушлі, вона не бачить найновішого, найцікавішого, що відбувається, їй ні з ким обговорити свої ідеї чи проблеми. У опорній школі є більше вчителів, відповідно, простір для професійного зростання набагато кращий.
А ж зарплати у них одна? Однакові?
Зарплати в них однакові, дійсно так, але у опорній школі буде більше навантаження. Якщо, скажімо, вчитель хоче собі мати трошки більше навчальних годин, більше, ніж ставку, він зможе це зробити і, відповідно, мати помітно більше грошей.
Отже, громади мають багато повноважень і можуть багато чого вирішувати в системі освіти, зокрема, там, середньої освіти. Самі, на власний розсуд. Але не завжди всі можуть ухвалювати справді раціональні рішення. Чи є якийсь зовнішній контроль, якийсь моніторинг на державному рівні за тим, яким чином громади реалізовують своє право, наскільки ефективно?
Є засіб державного моніторингу, державної перевірки якості освіти у школах. Це інституційний аудит. Він буде суттєво відрізнятися від того контролю, який був раніше. Тому що це не палка, це пряник. Це засіб підтримати школи, показати їм, отут у вас проблема, але можна робити краще ось так і ось так. Тобто задачею аудиторів це будуть незалежні фахівці, які працюватимуть у обласних відділеннях Державної служби якості освіти, новоствореного органу. Приїжджатимуть у школу, не маючи конфлікту інтересів, не будучи зацікавленими в позитивному чи негативному висновку аудиту, надаватимуть свою професійну підтримку. Натомість найкращим контролером якості управління освітою в самій громаді є, власне, мешканці цієї громади, є виборці. Тому що на наступних виборах вони підтримають голову і раду, яка призначила хороших управлінців, яка які відповідно призначили хороших директорів, які добре розподілили фінансування, вибили десь інвестиційний проєкт на ремонт школи тощо тощо. А тих, хто недбало ставиться, не виберуть.
Дякую вам, пані Ірина. Ірина Когут, експерт програми «Юліт з Європою», була сьогодні учасницею програми «Вся країна – сучасна громада». Ми говорили про реформування системи освіти, управління системою освіти у контексті децентралізації. Дякую всім нашим слухачам. Для вас працював Юрій Табаченко. До нових зустрічей. На все добре.